Riznica znanja.
Poštovani slušaoci, u okviru Riznice znanja slušat ćete emisiju Gosti iz prošlosti, koju smo preuzeli sa Radio Beograda.
Radio Beograd 1. Gosti iz prošlosti. Grafitna olovka, prisnije obična olovka, nekada je bila prva koja se uzimala u ruke. U mnogim kućama bila deo postupaonice. Kad dete prohoda, lomi mu se pogača nad glavom, a pre lomljave na pogaču se stave razni predmeti, pa čega se dete prvo maši, to će mu biti simbol budućeg poziva u životu. Knjiga za nauku, novac za bogatstvo, ključ za domaćinstvo i olovka za književnost i ina pisanija.
Obična olovka sa gumicom na vrhu, izmišljena da školski sastavi budu ubrljani i papir izgreban, jer gumica nikad ne valja. Mekane olovke za crtanja i senčenja, tvrde za pisanje i geometriju. Luksuzna pra varijanta, patent olovka, u žargonu patentara. Kasnije evoluirala u onu sa krtom, tankom minom koja se ne zarezuje. Lomi se sama i potanja kad se istroši.
Mastiljava olovka. Dva srca za neizbrisiv vlažnjikav trag. Crveno i plavo kao venska i arterijska krv. Da poteče, mora da se pljune ili da se lizne.
Majstorska olovka iza uveta. Četvrtasta ili ovalna, ako je stolarska ili limareva, da lako legne iza uha i, što je mnogo važnije, da ne može da se otkotrlja.
Hemijska olovka. Kod nas prvo pelikan, zeleno-crna i zeleno-zelena. Mine za hemijsku olovku koje se kupuju u knjižari, metalne i plastične, i one debele za parkiricu, godinama prestižno među prstima. Svoje glavo sredstvo za pisanje. Ako prestane da radi, najbolje sredstvo za oživljavanje je džep bele jakne ili košulje. Nikad je nema kad ustrema. Omiljena zabava, vršljanje po ženskim torbama.
Pola olovka, pola voda, sa plivajućom reklamom ili golišavim slikama. 70-ih naročito na ceni među đacima. U kancelarijama obavezna kao metalna, teška, hemijska, sa četiri boje. Poštovana među šefovima raznih fela.
Kozmetičke olovke generalno služe za ulepšavanje, sve dok od ženskih obrva ne ostane samo sasvim tanki ili veoma debeli trag olovke, kako moda zapoveda.
Trag na papiru za umetnički doživljaj ili slikarska tehnika olovka.
Trag u šerpi i dosadno ocecanje vrhova. Boranija olovka, zelena i žuta. Neki zovu i zlatna olovka, pa kad kubaju, posle pokusaju bogatstvo.
Ja olovka, čuveni esej Leonarda Rida iz 1958. Da bi nastala olovka, sasvim obična, najobičnija olovka, hiljade ljudi širom sveta mora u tu olovčicu da ugradi ono što ima, zna i ume. Šlagvort za Nobelovca Miltona Friedmana i njegove tekstove o slobodi izbora. Za olovku, sloboda da srcem piše samo kad ono hoće.
Olovka za pismo devojci, olovka za pismo momku, olovka za pismo majici, olovka za žalbu ili molbu državi, olovka za podvlačenje, olovka za zaokruživanje brojeva na loto listiću, olovka za pesmu, olovka za priču. ako ju je ispričao Goran Petrović.
A ako je pričamo mi, onda su to gosti iz prošlosti o olovci.
Metalna stila za pisanje po papirusu i igle od metala ili žice za umetnost crteža, olovke antičkog doba, koje su na glatkoj površini ostavljale bledo-sivi trag, koji se lako briše i kojim se lako skicira. Bile su od osunčanog mekanog olova, kalaja, bakra ili njihovih legura. A kad se bakarnom štapiću posrebrio vrh, nastala je srebrenka, kojom su nacrtana mnoga renesansna remek-dela. Jednom ucrtan trag ostaje trag zauvek. Nemoguće ga izbrisati.
Da se smesti u srce današnje olovke, grafit je morao da sačeka nekih 200 godina. Tačnije od 1565. ili čak 1500. godine, kada su u Borrowdale-u na severozapadu Engleske pronađene velike naslage grafita. Hemija je kao nauka bila u povoju za mnoge stvari, pa i za ove grafitne, te se mislilo da je otkriveno nalazište neke vrste olova. Zato se u mnogim jezicima, pa i našem, u imenu olovke zadržao njen olovni koren, koji je prvobitno bio vezan za rudu olova, koje u stvari nije bilo olovo, nego grafit. Svoje grafitno ime dobit će tek 1789. godine od grčke reči za pisanje grafein.
Naslage grafita bile su stabilne strukture i golim okom se moglo vidjeti da mogu da se režu u štapiće koji ostavljaju jasan, crni trag na papiru. Ali u vreme čestih ratova, pisanje i crtanje ostajali su u drugom planu i cena grafitu je naglo skočila, jer se pre svega koristio za izradu kalupa za topovsku đulad. Brigu o nalazištu preuzela je država, to jest britanska kruna, a od kradljivaca ga je čuvala tako što bi naslage potopila, a kada bi se zalihe istrošile, isušivala i nastavljala da vadi dragoceni grafit.
Engleska je imala monopol u proizvodnji grafita za pisanje sve do sredine 17. veka, kada je pronađen način da se oblikuje grafitni prah. Kako su Englezi oduvek u svemu držali do tradicije, svoj način proizvodnje četvrtastih grafitnih pisaljki od prirodnog grafita nisu napustili sve do sredine 19. veka.
U engleskom gradu Keswicku, koji se nalazi nedaleko od nalazišta grafita u Borrowdale-u, još uvek se doduše ručno izrađuju olovke na starinski način, koji je podrazumevao oblaganje grafita kanapom, kožom i tkaninom, što se može vidjeti u lokalnom muzeju olovaka u Cumberlandu. Po ideji tehničke direktorke ovog muzeja, Barbare Mari, napravljena je izložena najveća bojica na svetu, duga 8 metara i teška 446 kilograma, čije srce žute boje.
Naša gošća iz prošlosti, olovka, počela je da dobija današnji oblik oko 1560. godine u nacrtima italijanskog bračnog para Simonija i Lindiane Bernacotti. Još se nije zaoblila, ali je svoje presovano grafitno srce smestila među izdubljene ovalne polovine smrekovog drveta. Bila je nalik na onu koju danas koriste majstori, a u sljedećim vekovima, umjesto smreke, upotrebljavaće se kedar.
Stotinak godina kasnije, nirnberški proizvođači olovaka, čuvena porodica Faber, grafitni štapić zamenit će mešavinom grafita u prahu, sumpora i antimona. Ali grafit se mrvio i na papiru ostavljao prljavi trag. Pravu mešavinu izumeće francuski slikar i oficir u Napoleonovoj vojsci, Nikola Jacques Conté, po metodu austrijskog arhitekte i pronalazača Josefa Hartmuta, inače osnivača čuvene kompanije Kohinor, koja je na kraju i patentirala proces proizvodnje olovaka. Novina se sastojala u mešanju grafita u prahu i gline, pri čemu se dobijena smesa formirala u šipke, koje su se pekle na visokoj temperaturi i oblagale tankim slojem drvene kore. Variranjem osnovnih sastojaka dobijale su se grafitne šipke različite tvrdoće.
A svega ovoga možda ne bi tada bilo da su Francuzi tokom Napoleonovih ratova mogli da nabave engleske i nemačke olovke. Kako su bili pod britanskom pomorskom blokadom, nisu više mogli da uvoze grafitne štapiće iz britanskih rudnika, a nemački nisu bili istog kvaliteta, tako da je stvar u svoje ruke uzeo oficir Nikola Jacques Conté, koji se u istoriji moderne grafitne olovke vodi kao njen izumitelj. Otud se u minulim vekovima za običnu olovku govorilo i da je olovka Conté.
Olovka Conté mogla je biti tvrđa ili mekša, zavisno od toga kakav se trag od nje tražio. Slikarima je postala omiljena, najviše neoklasicistima i romantičarima, a posebno francuskom umetniku Dominiku Ingres, čije su reči: "Mislim da je dobro nacrtano, uvek adekvatno naslikano."
Zbog vitalnosti i fotografske preciznosti linije ističu se naročito njegovi portreti koji su rađeni u tehnici crteža. Poznat je njegov portret olovkom italijanskog violiniste Nicola Paganinija iz 1819. godine, koji je crtan s posvećenošću zaljubljenika u violinsku muziku. Ingres je sa nekolicinom muzičara, uključujući Paganinija, redovno svirao violinu, a posebno je bio vezan za dela Mozarta, Haydna, Beethovena i Glucka.
Paganinijev portret olovkom nacrtao je na početku njegove karijere, najverovatnije posle nekog zajedničkog violinskog muziciranja. Crtež je sasvim jednostavan, koliko formalan, toliko i graciozan. Paganini stoji sa violinom u ruci i s pogledom usmerenim u daljinu, a njegova virtuoznost naglašena je linijama prstiju ruke kojom drži violinu.
Violina se nalazi i na mnogim kolažima španskog slikara Pabla Picassa, nekad i u kombinaciji sa crtežom olovkom. Za njega olovka je bila i prva reč i bogatstvo. Picassova majka Marija zapamtila je trenutak kad je progovorio. Prve reči bile su mu: "Piz, piz," tepao je o olovci, koja se na španskom kaže lapiz. Crtao je od najranijeg detinjstva i olovkom stvorio remek dela. I onaj ko ne zna za Picassa, zna recimo za njegov crtež Golubice mira. Olovka je za njega bila bogatstvo.
Sve što mi u životu treba jeste da uvek imam olovku u džepu. Mogu da budem najveći lažni slikar na svetu. Uzmem olovku, odem bilo gde, napravim crtež i uzmem za njega novac koji poželim. Ništa mi u životu osim olovke i ne treba.
Za Picassa bogatstvo je bilo olovka, a na meti lopova stalno je bilo bogatstvo njegovog doma. Posle jedne provale, kada je Picasso nakratko video lopova, policija ga je zamolila da ga opiše po sećanju.
"Što da ga opisujem, kad mogu da vam ga nacrtam?" rekao je slavni slikar, uzeo blok i olovku i nacrtao provalnika.
Picassov crtež je potom umnožen i kao poternica sa fotorobotom dat pozornicima. Posle nedelju dana policija je obavestila Picassa da su na osnovu njegovog crteža prepoznali nekoliko osumnjičenih za provalu. Tri majmuna, zebru, dve mašine za pranje veša, časnu sestru, dva upaljača, ministra financija, jedan tramvaj i Eiffelovu kulu. A policajac kome je crtež predao osumnjičen je da je na njemu zaradio 600 dolara.
Prva hemijska olovka pojavila se oktobra 1888. godine zahvaljujući američkom izumitelju Johnu Laudu, kome je dozlogrdilo da gleda kako razna nalipera ostavljaju trag samo po papiru. Zato je patentirao olovku kojom može da se piše po hrapavim površinama i koži, s nadom da će njegov izum moći da ostavi trag i na harti, što se nije dogodilo.
Zamisao nije bila nova. S tim se pokušavalo još od kraja 19. veka, kada je prvi put u usku metalnu cevčicu s kuglicom na vrhu umetnuto mastilo. Ali obim kuglice i svojstva mastila nikako nisu mogla dovoljno dobro da se usklade da bi na papiru ostajao jasan i neisprekidan trag.
Sve što je hemijskoj olovci bilo potrebno da postane zvezda administracije novog doba, dao joj je mađarski novinar Laszlo Biro uz pomoć svog brata hemičara Đerđa. Svoj izum braća Biro predstavila su na Međunarodnom sajmu u Budimpešti 1931. a pronalazak je patentiran u Parizu posle 7 godina.
Suosnivač francuske kompanije BIC, Marcel BIC, 1945. godine otkupio je patent i firma je postala vodeći proizvođač hemijskih olovaka u svetu, a na jednom od svojih najjeftinijih i najprodavanijih modela, Crystal Pen, 1991. godine napravila jedva vidljivu promjenu koja je do sada spasila hiljade života.
Mnogi ljudi, a naročito deca, kad pišu, nesvesno počinju da žvaću poklopac olovke koji im nehotice završi u ustima ili još dalje u dušniku. Zbog čestih i, nažalost, mnogih neuspešnih lekarskih intervencija koje nisu mogle da spasu život onima kojima se poklopac zaglavio u grlu, u kompaniji BIC su smislili da na vrhu poklopca izbuše rupicu. Ovaj dodatak, koji mnogi ne primećuju, omogućava protok vazduha, ako se poklopac proguta, bar do dolaska hitne pomoći. With pen in hand, you sign your name. Today at 5, I'll be on that train, and you'll be free, and I will be alone, so alone. If you think we can't find the love we once knew, if you think I can't make everything up to you, then I'll be gone and you'll be on your own. You'll be on your own. Can you take good care of Johnny? Can you take him to school every day? Can you teach him how to catch a fish and keep all those bullies away? Hear what I say. Can you teach him how to whistle a tune? Can you tell him about the man in the moon? If you can do these things, then maybe he won't miss me. Maybe he won't miss me. And tonight, as you lay in that big lonely bed, can you look at the pillow where I laid my head? With your heart on fire, will you have no desire to kiss me and to hold me? And if you can forget the good times we had,
if you think that the good times don't outweigh the bad, then sign your name and I'll be on my way. I'll be on my way.
Biti olovka je potajna težnja. Zgoreti na harti lagano i na harti ostati u drugačijoj novoj formi. Postati tako od mesa znak, od oruđa nežna okosnica misli. Ali ovo blago pomračenje materije retko je dopušteno. Neki zalaze samo sa svojim telom. Tada i rastanak od njega više boli.
Tako je o olovci pisao italijanski pesnik Valerio Magrelli godine 1957. u zbirci Prirode i šare. Ruski pesnik i eseista Josip Brodski jednom je rekao:
svaka spisateljska karijera počinje kao traganje za svetošću, za samousavršavanje. Pre ili kasnije, a po pravilu veoma brzo, čovjek otkriva da njegova olovka ostvaruje mnogo više od njegove duše.
Pesnikova olovka uvek je sasvim poseban alat, pa i više od toga ako je u priči američkog, a našeg pisca Charlesa Simića.
Poznavao sam jednog pesnika koji je mogao da piše pesme samo pataljkom grafitne olovke. Ništa drugo mu nije valjalo. Porodica i prijatelji kupovali su mu nalipera, hemijske olovke, pisaće mašine i laptop. Ali on to držao podalje od sebe. Kao kad biste psu poklonili ručni sat za Božić, rekla je njegova žena. Radovao se samo drvenim grafitnim olovkama. Pa zašto, pitali su ga prijatelji. Zato, objašnjavao je on, što samo olovku možeš da izgrizeš do patrljka, dok smišljaš šta ćeš sljedeće napisati. Voleo je da piše grafitnom olovkom zato što mu je rukopis onda bio vrlo nečitak. Tako nikada nije morao da se stidi onog što je napisao. Kasnije bi se udubio u škrabotine i pokušao da odgonetne šta je to za ime Boga rekao. Kad nije imao sreće, zatražio bi pomoć od svoje žene. Ona ga je neprestano iznenađivala divnim rešenjima, koja su zvučala bolje nego išta što je napisao u svojoj glavi. U doba kompjutera i smartfona, kada drvenim olovkama preti istrebljenje, budite ljubazni i obzirni ako slučajno nađete patrljak olovke u nekoj javnoj biblioteci ili u mesari koja će uskoro biti zatvorena zbog bankrota. Budite sigurni da on ima istoriju. Svi oni imaju. Ako ste dobri Samarićan, odnesite olovčicu kući i pohranite na sigurno mesto u svojoj sobi, pa će vam jednog dana kada budete dokoni, iznesete je iz grobišta i nežno položite na dlan, ispričati priču o svom životu.
Turn.
U priči koja slijedi, naša gošća iz prošlosti, olovka, nastupa kao glumica u sporednoj ulozi. A kako je davno znano da nema malih uloga nego malih glumaca, u ovoj priči baš se istakla. Jer bez nje ni ove priče ne bi bilo.
Ela, Toza, Milica i jedno nečitko muško ime fino su se proveli na beogradskoj Adi Ciganliji. Kog su dana između 30. maja i 7. juna 1908. godine bili, ne zna se. A da im je bilo lepo, svedoči prigodna razglednica koju su poslali prijateljima i svo četvoro se grafitnom olovkom potpisali ispod svevremenog razgledničkog natpisa Pozdrav sa Ade Ciganlije.
Ali ako ne znamo tačno kada su bili na Adi, znamo zašto su tamo otišli. Te godine krajem maja Udruženje srpskih novinara sa Branislavom Nušićem na čelu prvi put je organizovalo novinarski bal, koji su posle prozvali Trojički, a održavan je i dva puta godišnje. Budući da u to vreme novinari nisu imali pravo na penziju, udruženje se dosjetilo da bi uz iće, piće, malo sporta i mnogo zabave mogli da prikupe sredstva za penzioni fond namenjen starim novinarima koji više nisu mogli da rade. Zato je na Adi napravljeno šetalište, podignute su šatri i kafane, točilo se sve, od šampanjca do kabeze. Upriličena su razna takmičenja i otvoreni dućančići u kojima su se prodavale igračke, slatkiši, novine i prigodne razglednice.
Na prednjoj strani ime Beograda ispisano na srpskom i engleskom, a ispod litografija grada, pogled s reke i slika novinarske Ade, paviljona i svega što je za tu prigodu podignuto. Tu su i čamci koji su prevozili Beograđane, ali i ime i prezime autora litografije, Petra M. Markovića.
Baš ta razglednica zapala je za oko Eli, Tozi, Milici i jednom nečitkom rukopisu koji je mogao da nosi izgužvano odelo, nemarno vezanu kravatu i stalno da se znoji. Zato mu je i olovka klizila u ruci dok se potpisivao, pa je ime ispalo nečitko.
Ela je bila elegantna, kao njena dva L u imenu, visoka i vitka u svetloj haljini i šeširu sa raznobojnim trakama pastelnih boja. Milica je morala biti krupnija i ne baš sasvim po modi odevena. Njen šeširić je bio zakačen iglom, a i tašna joj je bila veća nego drugim ženama. Izvesno je ponela neki džemberak kad uveče zahladi.
A to je možda bio novinar, još u snazi i da uživa i da piše. Rukopis mu je stamen i krupan i on je napisao onu čuvenu razgledničku pozdravnu rečenicu, a ostali se samo potpisali. Mada, kad se malo bolje pogleda, ovo Toza moglo bi da bude i Roza. Ko će i znati, davno je bila 1908.
I pre nego što se s našom gošćom iz prošlosti pozdravimo, moramo makar da pomenemo olovku koja je crtala Lalineu, familijarno Barum Barum. Bila je u rukama italijanskog animatora Osvalda Cavandolija, koji je svetsku slavu stekao zahvaljujući svom crtanom junaku Liniji.
Lalinea je silueta nosatog čovjeka koji korača beskonačnom linijom, čiji je i sam deo, i gunđa glasom glumca Karla Bonomija, sve dok ne naiđe na neku prepreku ili dok se linija ne prekine. A onda se pojavljuju olovka i gumica i Cavandolijeva desna ruka koja popravlja svet mašte. Nacrtan je prvi put 1969. godine kao reklamni strip za italijanskog proizvođača bele tehnike Lagostinu, a u animiranom filmu pojavio se u 225 kratkometražnih epizoda počev od 1971. godine.
Uvek u komunikaciji sa svojim tvorcem, Linea govori izmišljenim jezikom koji je mešavina italijanskog, onomatopeja i makronizama, pa podsjeća na pozorišne gromalote. Ko zna italijanski, naročito dijalekte, pomalo možda i razume Lineu, a ostali po intonaciji, gestikulaciji, mimici i stilu gunđanja tačno znaju i šta mu smeta i koji problem treba da reši, kad je zadovoljan, ljut, tužan, a pomaže i boja pozadine koja se menja u zavisnosti od Lineinog raspoloženja.
La Linea je poseban, voljeni i genijalan, jer je izuzetno jednostavan,
rekao je Sergio Cavandoli pre nego što je otvorio veliku strip izložbu Živeo Cavandoli u čast svog oca, italijanskog animatora Osvalda Cavandolija, u starom bioskopu Vojvodina u Pančevu 2017. godine.
Moj otac je radio sve sam u jednom malom studiju. Imao je papir formata A4 i olovku. Njegov karakter je bio podudaran sa karakterom animiranog lika kojeg je stvorio. Taj osjećaj da prenese nijanse emocija tako jednostavnom tehnikom na papir, a zatim i na televizijski ekran, učinio ga je slavnim.
Olovke raznih fela u goste iz prošlosti doveli.
Najveći ljubitelj olovaka i pisanja, Mirjana Blažić.
Glumac s olovkom u ruci, Milan Milosavljević.
Muzičko srce naše olovke, Radmila Dujaković.
Uvek u strahu od gubitka olovke, Milena Borčanin.
I zvučna olovka i gumica naše emisije, Zoran Uzelac.
Slušali ste emisiju Gosti iz prošlosti, koju smo preuzeli sa Radio Beograda.